emathebeleni South ikakhulu esigabeni sebulilima ngapha sibe lenhlanhla ukuthi sibe lama by-elections eminyakeni odlulileyo ama councillors amathathu okuyikho lapho eqalise khona ngabona njalo loluhlelo engathi ngolwe community based candidates ngiyakwazi ukuthi beluse kuqaliseni ngathi pilot program at that moment kodwa ke thina silusebenzisile ebulilima lapho khona esihambe khona kuma citizens kumbe izakhamizi zakulawa mawards za sinikeza umuntu kumbe ama candidates ebezikhangela ukuthi yiwo angasimela kuleyo ndawo eqinisweni ama candidates aphume khona phana wonke kade kuma candidates kade ngasoma members ACCC engakaze ngabone njalo active ku politics kodwa ke izakhamizi ziyakutshela ukuthi hayi uma lingafaka umoyo laphana ku ward 14 for example kumbe lifake umama khadi ku ward 16 laphana hayi onjalo sibona ngathiwa engasimela asisebenzele indlela enje ngakho ke mina lolu hlelo ukuthi ama candidates akhethwe izakhamizi kumbe ngama citizens akuleyo ndawo ngilubonela usebenza and ngicela ukutshela dadwethu ukuthi lukunikeza the best candidates akhona kuleyo ndawo
kodwa ngendlela elakuqhuba ngayo khona ngapho emathebeleleni South abakho abasala bekhonona yini njalo nxa uqathanisa zingaphi ingxaki ngama primary elections okwenza lokho kuthiwa abantu bezikhethele kube ngcono
thina kithi ebulilima izakhamizi zakuzwisisa ukuthi ibandla le-CCC libandla elitsha njalo lifisa ukuthi lenze izinto ngendlela ehlukileyo njalo ngendlela efaka umuntu wonke ukuthi laye azwakale ilizwi lakhe ngakho ke bachaziselwa ngeprocess ukuthi hayi lapha sizayenza kanje ukuze siphume lo muntu elimkhangileyo lina njenge-community ukuthi lo uma singifaka ukuba ngukansila ngempela uza kusisebenzela and ngeqiniso lapho abantu babesikhomba khona njengoba usazi ukuthi sayenelisa ukuthi siwine ward 16 ngomama makhadi moyo sawina lo ward 1 echangwa ngoba uIfrem moyo loba nje sadliwa ku ward 14 ubaba uIfrem moyo njalo kodwa ke ama numbers angkhona ayemalutshwana sibili ukuthi hayi siyakwazi ukuthi singalungisa laphana siyanqoba ngakho ke ngithi mina ngami uhlelo lolu ngibona ngathiwa is the best and abantu baya kuyamukela kathese bekwazi ukuthi uhlelo lokuthi ama izakhamizi kumbe ama citizens azikhethele icandidate yawo lungcono kakhulu kulama primary elections khangela kathesi izani PF ibiyenza ama primary elections and kuloku rigana phakathi abanye bebethola ukuthi amanye ama cells asavoti nxa ukuthi umuntu usebola ukuthi bana ngavota ngiyadliwa bavayela naphandle ukathi uhlelo lolu olwe citizens based candidates umuntu akudingakali ukuthi abe ku politics ukuze ukuthi abe inkokheli kodwa ke sihambe ebantwini sebabuza ukuthi libona ngathi lifuna ubani alimeli esigameni sinje so abantu bakuletha umuntu elikwazi ukuthi lo muntu ufuna ngabantu bonke abakhona kuleso sigaba.